មេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនបកប្រឆាំងទាមទារឲ្យនគរបាលយុតិធម៌បង្ហាញទីតាំងដែលកូនក្តីរបស់ខ្លួនបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចដកស្រង់យកមកធ្វើជាភស្តុតាងដាក់បន្ទុកសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានបន្តសវនកម្មលើសំណុំរឿងរំកំណត់ក្បត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2021របស់លោកស្រីមូសុខហួរនិងថ្នាក់ដឹកនាំព្រមទាំងសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការរំលាយក្នុងសវនកម្មនោះមេធាវីការពារក្តីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងសួរដេញដោលលើមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ចំនួន2នាក់ដោយទាមទារឲ្យបង្ហាញទីកន្លែងដែលកូនក្តីបង្ហោះសារនិងនីតិវិធីនៃការស៊ើបអង្កេត Comment លើបណ្ដាញសង្គម Facebook ឆ្លើយតបនឹងសំណួរមេធាវីការពារក្តីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងនោះអនុប្រធាននាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មនិងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកពេជ្រសុធារដ្ឋបានរៀបរាប់អំពីដំណើរនៃការកសាងសំណុំរឿងនិងឆ្លើយសំណួរជាច្រើនអំឡុងសវនកម្មគណៈមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌មួយរូបទៀតលោកប៊ិនសម្បត្តិធារាមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរអ្វីច្រើនទេលោកពេជ្រសថារដ្ឋបានលើកឡើងថាតាមរយៈការស៊ើបអង្កេតរបស់សមត្ថកិច្ចគឺបន្ទាប់ពីខកខានមិនបានចូលកម្ពុជានៅថ្ងៃ9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019របស់លោកសំរងស៊ីនោះក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់បានបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការដោយខុសច្បាប់នៅថ្ងៃទី27ដល់29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ក្នុងគោលបំណងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាលើកទី2ដែលដឹកនាំដោយអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការរំលាយលោកស្រីមូសុខហួរអំឡុងសវនកម្មលោកសុថារដ្ឋបាននិយាយថាសមត្ថកិច្ចចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងចំនួន10នាក់ដែលបានបង្ហោះសារញុះញង់បង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខឹងសម្បារដ្ឋាភិបាលករណីនេះលោកថាសមត្ថកិច្ចបានពង្រីកការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនដោយឈានទៅចោតប្រកាន់លើថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនចំនួន39នាក់លោកបន្តថានេះជាផែនការលើកទី2ដែលក្រុមនេះបានបន្តមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនដោយពួកគេបានផ្លាស់ប្តូរសេណារីយ៉ូដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីមូសុខួរលោកសថារដ្ឋបន្ថែមថានៅឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះក្រុមនេះបានព្យាយាមប៉ុនប៉ងត្រឡប់មកកម្ពុជាជាថ្មីទៀតក្រោមហេតុផលសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាខែដើម្បីបិទបាំងសកម្មភាពរបស់ខ្លួនមន្ត្រីនគរបាលរូបនេះក៏បាននិយាយអំពីគណនី Facebook មួយដែលឈ្មោះវឿងសំណាងសង្គ្រោះជាតិរាជធានីភ្នំពេញដែលបានបង្ហោះសារនិងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីយកមកចោទប្រកាន់ជនជាប់ចោទឈ្មោះវឿងសំណាងដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចថៃចាប់បញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញកាលពីឆ្នាំ2021លោកជឿថាគណនី Facebook វឿងសំណាងសង្គ្រោះជាតិរាជធានីភ្នំពេញជារបស់លោកវឿងសំណាងដែលសារជនជាប់ចោទរូបនេះធ្លាប់ឡាយវីដេអូលើគណនី Facebook របស់ខ្លួនយ៉ាងណាក្តីលោកឡៅចន្ទីមេធាវីការពារក្តីឲ្យជនជាប់ចោទដែលជាសកម្មជនបកប្រឆាំងស្នើឲ្យលោកសុថារដ្ឋបញ្ជាក់ពីទីតាំងដែលកូនក្តីរបស់ខ្លួនបានបង្ហោះសារនិងឡាយវីដេអូលើ Facebook នោះលោកញ៉ញ៉េនមេធាវីការពារក្តីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងក៏បានចោទសួរទៅមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌លោកសុថារដ្ឋអំពីរបៀបដែលផ្ទៃផ្ទាត់ថាតើនៅណាម្នាក់ជាម្ចាស់គណនី Facebook មួយនោះឲ្យពិតប្រាកដលោកក៏បានសួរផងដែរអំពីរបៀបដែលសមត្ថកិច្ចបានដឹងអំពីកន្លែងជាក់លាក់នៃការបង្ហោះសារនិងបញ្ជាក់ទីតាំងព្រមទាំង Comment លើ Facebook ដែលបានបង្ហោះឆ្លើយតបនឹងសំណួរមេធាវីលោកសថារដ្ឋបាននិយាយថាលោកមិនអាចបញ្ជាក់បានទេទោះតែក្រមមន្ត្រីបច្ចេកទេសរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក្រោយពីបើកសវនកម្មពេញមួយព្រឹកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកស្រីអុករ៉េតគុន្ធាបានប្រកាសផ្អាកសវនកម្មដោយគ្រោងនឹងបន្តនៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដោយសាកសួរមន្ត្រីនគរបាលបច្ចេកទេស